Vom continua lectura din Cuvântul lui Dumnezeu din același loc și vom citi de la versetul 33 până la versetul 42 până la sfârșit. Faptele Apostolilor, capitolul 5, de la versetul 33. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis: bărbații izraeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora, căci nu de mult s-a evit Teuda, care zicea că el este ceva și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a evit Iuda Galileanul pe vremea înscrierii și a atras mult norod de partea lui. A pierit și el și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Ei au ascultat de el. Și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele. I-au oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie baciocoriți pentru numele lui. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu lucrează. Cuvântul lui Dumnezeu a lucrat, lucrează și va lucra. Cuvântul lui Dumnezeu lucrează în lume. Dar mai important este atunci când cuvântul lui Dumnezeu lucrează în om, lucrează în inima omului, în inima mea și în inima dumneavoastră. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Domnul să ne dea ochi să vedem și să înțelegem lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Așa cum am văzut, în Israel s-au produs minuni. Apostolul Pavel avea să învețe mai târziu ceva din specificul popoarelor, cele două popoare, Fanion, evreii și grecii. Evreii cereau minuni și grecii aveau o plăcere deosebită pentru înțelepciune. Și Dumnezeu pare că ține cont de acest specific. Și Dumnezeu va împuternici pe trimișii lui, pe apostoli, pe mesagerii lui, Îi va împuternici să facă minuni. Vreți minuni? Iată minuni. Și în adevăr, câtă nevoie de vindecare era în Israel. Era nevoie mare. Pentru că Israel se afla sub incidența unei judecăți a lui Dumnezeu. Spuneam și cu altă ocazie, dacă privim lucrarea Domnului Iisus Hristos, lucrarea pământească, lucrarea în mijlocul lui Israel, și apoi lucrarea pe care au continuat-o apostolii, fratele Mihai spunea mai devreme, s-a făcut o lucrare deosebită, pentru că era o națiune bolnavă, o națiune, iertați-mă, o națiune plină de oameni bolnavi și la trup și la minte. Nu știm în ce conjunctură am mai putea vedea într-o țară atât de mică, într-un popor relativ restrâns ca număr, dacă este să privim granițele Israelului din vremea Domnului Iisus și a apostolilor, nu știm cum era posibil să fie atâta suferință. Și ce multă suferință era. Și Domnul Iisus a lucrat în felul acesta. Vestea cuvântul și făcea vindecări. Și vedem și pe apostol făcând lucrul acesta. Una din urmările păcatului, ale neascultării, ale împotrivirii de față de Dumnezeu, este, a fost și este și aceasta. Suferință trupească, suferință mentală, îndrăciți, lunatici, șchiopi, paralitici, veneau la Domnul Iisus, în scăldătoarea Siloamului, un loc mare și deschis, unde se arăta îngerul Domnului să facă câte o minune, să tulbure apa și se vindecau. Domnul Iisus vindeca mulțimile. Și vedem și pe oamenii aceștia că au făcut aceste vindecări. Și rezultatul l-am văzut. Responsabilii națiunii, în loc să dea slavă lui Dumnezeu, că iată, națiunea este însănătoșită chiar și din punct de vedere fizic. Responsabilii, cei care purtau, reclamau, cei care solicitau ca oamenii să le recunoască autoritatea, aceștia sunt plini de invidie. Sunt plini de invidie. Multe păcate. Multe păcate. Să lășluiesc în inima omului. Dar aș vrea să privim acum noi cei care suntem aici și suntem confruntați cu cuvântul lui Dumnezeu. Cum stăm față de acest păcat? Cum? Cum este inima dumneavoastră? Dacă ar fi să privim doar la păcatul acesta și câte păcate sunt, cum stați cu invidia? Cum stăm cu invidia? Faceți o analiză înaintea Domnului. Și pentru un singur gând de invidie, să știți că aceeași plată este. Plata păcatului este moartea. Responsabilii națiunii se confruntă cu acest grup de oameni care au un principiu extraordinar. I-ați auzit, l-ați remarcat, cu siguranță l-am remarcat cu toții. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Un imperativ. Trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Trebuie să ascultați, să ascultăm cu toții de Dumnezeu. Și Dumnezeu acum vrea să pună degetul pe inima noastră. Ce este în inima noastră acum? Este o radiografie pe care vrea să o facă Dumnezeu. Așa cum a vrut să facă radiografia aceasta și acestor căpetenii religioase. Și ați văzut cum au reacționat cuvintele apostolilor? I-au tăiat la inimă. Ce efect are cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră? Ce efect are mesajul lui Dumnezeu pentru noi cei care suntem acum prezenți? S-ar putea să fi venit la o întâlnire de felul acesta cu niște platoșe bune și s-ar putea ca această săgeată a cuvântului lui Dumnezeu să nu străpungă. Poate vor fi printre noi și oameni care sunt aici doar o prezență fizică. Și atunci, pentru asemenea persoane, o întrebare de felul acesta n-are rost. Ce efect are cuvântul lui Dumnezeu în inima dumneavoastră? Noi toți cei care suntem atenți la ceea ce citim. A rănit cumva măcar puțin inima noastră? Și dacă inima noastră a fost rănită, dacă inima noastră a fost străpunsă, dacă inima noastră a fost un pic atinsă măcar, ce reacție vom avea? Am văzut, din nefericire, reacția acestor căpetenii religioase. S-au confruntat cu niște oameni extraordinari. Era mâna lui Dumnezeu. Era cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este putere. Cuvântul lui Dumnezeu nu sunt doar vorbe. Și ucenicii, apostolii, au înțeles lucrul acesta. Și este uimitoare reacția lor. Aduși în fața judecății. Aduși în fața judecății și confruntați cu această acuzație, nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi, iată, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Petru și ceilalți apostoli, drept răspuns, i-au zis, trebuie să ascultăm mai mult decât de Dumnezeu, decât de oameni. Ce răspuns în fața marelui preot? Uimitor. Și răspunsul continuă după enunțarea principiului. Nu doar că ei lasă să se subînțeleagă că ceea ce au spus, ceea ce se temea marele preot ar fi adevărat, că aruncă sângele acestui om asupra lor. Din nou repetă. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus pe care l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Ce curaj! De unde un asemenea curaj? Cuvântul lui Dumnezeu lucrează. Este putere. Cuvântul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu. Și continuă apostolii, pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ale acestor lucruri și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce-l ascultă. O mărturie înaintea lui Dumnezeu. Doamne, câtă putere are cuvântul lui Dumnezeu? Un omul care se lasă lucrat de Duhul lui Dumnezeu. Este nevoie și astăzi de oameni care să poarte mesajul acesta al lui Dumnezeu. Iisus este Domn și Mântuitor. Dumnezeu l-a înălțat prin puterea Lui ca să dea lui Israel și tuturor națiunilor. Putem completa acum, după ce înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu, că mântuirea nu este doar pentru Israel. Pentru că apostolii stăteau față în față cu niște responsabilul, marele preot. Îi spune marelui preot aceste cuvinte: ești responsabil înaintea lui Dumnezeu. Israel are nevoie de pocăință. Israel are nevoie de iertarea păcatelor. România are nevoie de pocăință. România, românii au nevoie de iertarea păcatelor și suntem aici români. Avem ceea ce a adus Domnul Iisus Hristos. Avem iertarea păcatelor. Avem pocăința, și dacă ar fi să ne referim, așa cum spuneam, doar la acest păcat al invidiei. Și acest păcat al invidiei nu este atât de mic cum pare. Iată, el zămislește moarte. Moarte pentru cei din jur și moarte pentru cel care rămâne marcat de acest păcat. Plata păcatului este moartea. Invidia este aducătoare de moarte. Invidia marelui preot era foarte aproape să aducă moarte pentru mesagerii Domnului. Numai că lucrurile nu sunt în mâna oamenilor. Lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu. Aș fi vrut să privim un pic acest principiu. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Este un principiu important. Dar aș vrea să-l asociem cu un alt principiu al cuvântului lui Dumnezeu, care și el este exprimat în mod explicit în cuvântul lui Dumnezeu. Iată, am să deschid la Romani, epistola lui Pavel către Romani, capitolul 13, versetul 1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. De asemenea, apostolul Pavel repetă acest principiu și în epistola pe care o scrie lui Tit. Să fie supuși stăpânirii. În Tit, în capitolul 3, de asemenea, găsim această precizare din partea cuvântului lui Dumnezeu prin apostolul Pavel. Adu-le aminte să fie supus stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun. Tit, capitolul 3, versetul 1. Cum se împacă aceste două? Și este important, pentru că amândouă ne aduc pe terenul acesta al respectării autorității din gândul și planul lui Dumnezeu. Avem aici în mijlocul nostru, și eu m-am bucurat în mod deosebit când au intrat un grup consistent de copilași, de copii. Și este important că stau copiii și ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și este important și pentru copii, și pentru ei, și pentru noi, să deprindem exact ce înseamnă acest principiu. Trebuie să ascultăm mai mult decât de Dumnezeu, decât de oameni, și trebuie să fim supuși autorității. Și fac aplicația aceasta practică pentru că există și la copii, ca și la oamenii adulți, există tendința aceasta de nesupunere, de răzvrătire. Și față de Dumnezeu, nu știu care este dimensiunea conștientizării în mintea unui copil a ceea ce înseamnă Dumnezeu. Pentru un copil, ascultarea de Dumnezeu înseamnă ascultarea de părinți. Părinții reprezintă autoritatea pe care Dumnezeu o așează peste un om încă din fragedă copilărie, și copilul trebuie să asculte de părinții lui. Sunt copii care ajung la o vârstă, copii îndărădnici, sau adolescenți rebeli care vin și spun: eu ascult de Dumnezeu, nu mai ascult de părinți. Așa ceva n-aș vrea să auzim de la copiii noștri. Deși este posibil ca uneori părinții să greșească în felul în care administrează autoritatea lui Dumnezeu în familie. Nu discutăm excepțiile, discutăm regula. Un părinte care se teme de Dumnezeu, mai ales pentru copiii care trăiesc în familii de oameni temători de Dumnezeu, părinții trebuie ascultați. Trebuie ascultați așa cum fiecare om este chemat să fie supus autorităților. Este însă, se întâmplă un lucru. Trebuie să fim supuși autorităților atâta vreme cât fiecare autoritate își păstrează locul ei. Când o autoritate pământească nu-și mai recunoaște nivelul de subordonare, atunci intră în acțiune ceea ce spun apostolii. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Atunci când autoritatea nu recunoaște prezența lui Dumnezeu, nu recunoaște subordonarea față de Dumnezeu, marele preot ar fi trebuit să recunoască că slujba lui trebuia să fie pentru Dumnezeu, că el trebuia să dea socoteală lui Dumnezeu și că cei care stăteau în fața lui erau trimiși lui Dumnezeu. Marele preot se află în dificultate să recunoască lucrul acesta. Marele preot este în situația în care nu mai recunoaște pe Dumnezeu. Și atunci este valabil ceea ce spun apostolii înaintea marelui preot. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Principiul este clar. În locul în care ne-a așezat Dumnezeu, trebuie să fim supuși. Trebuie să fim supuși și trebuie să ne exercităm autoritatea acelora pe care Dumnezeu i-a pus în responsabilitatea noastră. Trebuie să fim supuși autorității și să instrumentăm responsabilitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu la locul de muncă, în familie, în adunare și așa mai departe. Aceasta este rânduiala. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al rânduielii. Pe vremea regimului trecut veneau autoritățile timpului, autoritățile comuniste, și veneau cu texte ca cele din Romani sau ca cele din Tit și încercau să intimideze pe credincioși în slujba lor asemănătoare cu cea a apostolilor, oameni credincioși care au înțeles că trebuie să vestească cuvântul lui Dumnezeu cu orice preț, oameni credincioși care au înțeles că Evanghelia trebuie vestită și unui mare lider comunist și unui coleg de muncă și așa mai departe. Lucrul acesta nu convenea. Și erau chemați frații noștri: măi, tu citești cuvântul lui Dumnezeu? Da, îl citesc. Păi tu ia de aici Biblia, îmi povestea un frate că a experimentat așa ceva. Stătea în fața unui ofițer de securitate. Ce ți-am spus noi? Ia Biblia. Și securistul avea Biblia pe masă. Ia deschide tu la Romani, ia citește acolo. Ia vezi ce scrie acolo. Și omul zice: da, eu știu bine ce scrie acolo. Te rog frumos, ia și citește. Și deschide și la Tit. Băi, tu știi cine suntem noi? Și omul lui Dumnezeu a rămas liniștit. A rămas liniștit. A continuat să-și exprime același principiu. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și oamenii credincioși autentici au păstrat acest echilibru. Și în felul acesta, Evanghelia a străbătut veacurile. Și în împotrivire și în vremuri de pace, Evanghelia a continuat și a ajuns până la noi. Ați văzut? În Cartea Faptele Apostolilor ne reamintim ce înseamnă felul în care încearcă vrăjmașul lui Dumnezeu să oprească cuvântul lui Dumnezeu, să-i oprească pe mesagerii lui Dumnezeu. Și vrăjmașul are doar aceste două imagini. Este ori leu, ori șarpe. Vrăjmașul este ori leu, ori șarpe. Este leu și încearcă să te sperie, încearcă să te înfricoșeze? Sau este șarpe, totul este liniște și vine sub altă formă. Vine cu ispitele, vine și te acaparează cu plăcerile de o clipă ale păcatului. Aceasta este lucrarea vrăjmașului sufletului omenesc. Omul credincios știe să treacă deopotrivă prin vremuri în care leul răgnește și șarpele ademenește. Omul lui Dumnezeu știe să facă o diferență clară. Un prezbiter, un episcop al bisericii primare, era în drum spre locul execuției. În istoria bisericii ne aducem aminte că au fost mai multe valuri de prigoniri, mai multe valuri, mai multe perioade de martiri. Și unul din episcopi mergea liniștit la locul execuției, pentru că fusese prins într-o vreme de restricții, că își vedea de treaba înaintea lui Dumnezeu potrivit cu slujba de responsabilitate în biserica lui Dumnezeu. Și povestea în drumul lui, drumurile erau lungi și grele și prietenii, zice, povestea unui prieten, frate, zice, m-am rugat pentru Domnul, la Domnul. M-am rugat Domnului să trimiată din nou vremuri de prigoană. Pentru că biserica, adunarea pe care Domnul m-a chemat să o slujesc, ajunsese să se macine pe dinăuntru. Și m-am rugat Domnului. Erau proaspete, valurile de prigoană, de martiraj și de liniște se succedau relativ repede. Am trecut prin perioade de liniște în biserică. Și în perioade de liniște biserica își poate uita cu ușurință mandatul. Și l-am rugat pe Domnul să trimeată din nou prigoană. Și acum mulțumesc lui Dumnezeu că a trimis din nou prigoană. Pentru că acum frații care erau în dezbinare, acum sunt în jurul meu și se roagă pentru mine. Sunt din nou una și se roagă și au aceeași dorință să vestească Evanghelia. A fost o vreme, unii pentru unii prea lungă, pentru alții, a fost o vreme când și în țara noastră au fost restricții. Acum, de mai bine de 20 de ani, Evanghelia se poate vesti. Evanghelia se poate vesti, numai că mi-e teamă că bisericile nu sunt într-o stare mai bună. Prin harul lui Dumnezeu sunt la o vârstă când am prins și vremea aceea. Și dacă este să privesc, n-aș putea spune că biserica acum, în libertate și în liniște, are o stare duhovnicească mai mare decât pe vremea când biserica era vânată, era verificată, era urmărită. Așa încât învățăm o lecție. O lecție pe care o găsim și în Cartea Faptele Apostolilor. Ați văzut? În capitolul 5, în capitolul 4, apostolii au avut de întâmpinat iarăși împotrivire din partea autorităților. Capitolul 5 apare momentul Anania și Safira. S-a făcut liniște. Și biserica se bucura. Și biserica se confruntă cu încercarea șarpelui. Șarpele care pune pe inima unor doi oameni credincioși, un bărbat și o femeie de nădejde, pune pe inima lor gândul minciunii, gândul ispitirii, gândul fățărniciei. Și Domnul îl scoate la iveală. Și Domnul va rosti o judecată care va înspăimânta. Numai că biserica, după ce Anania și Safira au fost îngropați pentru păcatul lor, pentru că au căzut morți în fața lui Dumnezeu, biserica s-a întărit. Pentru că urma un alt val de prigoană. Și după valul acesta de prigoană, ia priviți-i pe creștinii noștri de la început. Au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Domnului. Pentru că a existat acolo în sobor un om înțelept. A existat acolo un rabin, Gamaliel. Ne aducem aminte tot din cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 22 din Cartea Faptele Apostolilor. Gamaliel era rabinul la picioarele căruia a învățat apostolul Pavel, Saul din Tars. Un om înțelept, un om apreciat de tot norodul. Un om care în continuare făcea și el parte din acest complet de judecată. Dar un om înțelept. Un om înțelept care înțelege că dacă te apuci să lupți cu Dumnezeu, n-ai nicio șansă. Un om care are memorie. Un om care știe să învețe din lecțiile trecutului. Și omul acesta înțelept vine și le pune înainte. Priviți, nu vă grăbiți. Știu că invidia vă zgârie inima. Știu că suferiți o durere teribilă în inima voastră și nu vreți să cedați. Dar atenție, nu vă puneți cu Dumnezeu. Toți cei care de-a lungul istoriei s-au ridicat fățiși într-o luptă împotriva lui Dumnezeu, a fost o luptă fără speranțe. Și oricine de acum înainte, în toată istoria, cât va mai exista pământul acesta, toți cei care se vor ridica împotriva lui Dumnezeu vor avea aceeași soartă. Când privim dimensiunea profetică, așa cum ne-a este arătat în cartea Apocalipsa, și vedem acele armate care se ridică împotriva unsului Domnului, în necazul cel după necazul cel mare, nicio șansă. Să nu vă treziți că luptați cu Dumnezeu. Poate nu luptați cu Dumnezeu la modul fățiș. Poate nu ați declarat război lui Dumnezeu. Poate sunteți într-o stare de inimă în care războiul nu este vizibil. Dar în inima dumneavoastră n-aveți loc pentru Dumnezeu. În inima dumneavoastră îl respingeți pe Dumnezeu. Nu o faceți public. Nu vă ridicați public împotriva lui Dumnezeu. Dar s-ar putea ca în taina inimii dumneavoastră să luptați împotriva lui Dumnezeu. Să luptați cu Dumnezeu. Un Dumnezeu care vrea să vă facă bine. Și dumneavoastră respingeți, refuzați binele pe care vrea să vi-l facă Dumnezeu. Nu mai luptați cu Dumnezeu. Este o luptă care n-are niciun sorț de izbândă. Este o luptă aducătoare de moarte. Pentru că plata păcatului este moartea. Și nu trebuie să uităm asta niciodată. Domnul să ne ajute și să rămânem în această stare de inimă în care să fim ascultători întâi de Dumnezeu. Și dacă El ne poruncește să ne pocăim, să ne pocăim. Dacă El ne poruncește să luăm viața, să luăm viața. Aceasta este porunca lui Dumnezeu, care dorește ca nimeni să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Aceasta este Evanghelia. Și vrem să rămânem credincioși. Și o să o rostim așa cum este ea scrisă în cuvânt. Nu ceva care să facă plăcere urechilor noastre, ceva care să ne zgârie la inimă, ceva care să ne taie inima și să ne aducă nu într-o stare de și mai mare împotrivire, ci să ne aducă în starea aceea în care să cădem înaintea Lui și să spunem: Doamne, iartă-mă că am mers împotriva voiei Tale. Doamne, iartă păcatul meu. Și Dumnezeu găsește plăcere într-o asemenea inimă și este gata să ofere darul iertării, viața veșnică în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.